Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 21 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Άνα μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έρχονται νέα μέτρα στήριξης 500 εκατομμυρίων ευρώ. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ακόμα και αύριο με όπλο το υπερπλεώνασμα. Όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Πάνω από το στόχο το πλεώνασμα, ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος επιστρέφει στους πολίτες, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Εκτίμηση για πάνω από 4,4%. Αποκλιμάκωση στην Αντλία, παραμένουν ωστόσο ανήσυχοι, πρατηριούχοι και καταναλωτές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κομμώτρια με χρυσά ψαλίδια στα χέρια της ΑΔΕ. Έκρυψε από την εφορία σχεδόν 500.000 ευρώ. Παράλληλα, σουβλατζίδικο έκρυψε 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έμπορος ρούχων ξέχασε να δηλώσει 13 εκατομμύρια ευρώ. Πρωταθλητές στην φοροδιαφυγή τα συνεργεία. Δεν θέλω παράταση της εκεχηρίας με το Ιράν, θα καταλήξουμε σε μια εξαιρετική συμφωνία, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλιώς θα βομβαρδίσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, Βάνς και Καλιμπάφ, σύμφωνα με το Associated Press. Για εμπλοκή, ωστόσο, στις συνομιλίες κάνει λόγο ο απεσταλμένος του Earth News στο Πακιστάν, Φάνης Παπαθανασίου. Σύγχυση με την παρουσία ημί του Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο. Η επιχείρηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας. Αύριο το μεσημέρι, ψηφοφορία για τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 25,7% για τη Νέα Δημοκρατία, 13,5% για το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα η κυρία Καριστιανού με 7,9%. Στο 3,3% η πλεύση Ελευθερία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. Και τέλος, έκπληκτοι οι αρχαιολόγοι, βρέθηκε πάπυρος με στίχους της Ιλιάδας μέσα σε μούμια. Νέα μέτρα εναντί των οικονομικών συνεπειών του πολέμου βρίσκονται των πυλών και θα προέλθουν από τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Αύριο μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων για το πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο ο Κυριάκος Πιερακάκης έχει ήδη τοποθετήσει πάνω από το στόχο. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ για όσα έχουμε να περιμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άγη, καλησπέρα. Άντε πόρτα στα νέα μέτρα, ακόμη και αύριο.
Αύριο ακόμα και αύριο, μετά τις 12 μεσημέρι, μετά και την ανακοίνωση των στοιχείων, αναμένει το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Να πούμε πως είναι για δεύτερη χρονιά την ίδια ημέρα, 22 Απριλίου, που ανακοινώνονται και τα συγκεκριμένα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Γίνονται δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό με νέα μέτρα ανακούφισης, με κοινωνικό πρόσημο, ώστε να κρυφθούν σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι τελικές ανακοινώσεις που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό θα ακολουθήσει και η σχετική εξειδίκευση από τα αρμόδια Υπουργεία. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι είχε εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία ενώπιον των επίσημων ανακοινώσεων για το πλεώνασμα. Εφόσον είπε πράγματι έχουμε καλά νέα, θα έχουμε ενδεχομένως και αύριο ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα νέα θετικά μέτρα. Το ύψος του πλεονάσματος, όπως είπαμε, ανακοινώνεται αύριο, θα κρίνει και τα μέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ανωδική αναθεώρηση με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν κοντά στην περιοχή του 4,8 με 4,9% του ΑΕΠ.
4,8, 4,9.
Ακριβώς, μια επίθεση.
Η εκτίμηση, αν δεν κάνω λάθος, που είχε δώσει ο κύριος Στουρνάρας ήταν στην περιοχή του 4,4%. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακά τα μεγέθη.
Να πούμε, η πρόβλεψη, η αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού ήταν στο 3,7.
Σωστά.
Το ΑΕΠ, ουσιαστικά έχουμε βάση προϋπολογισμού πάνω από μια μονάδα σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό μεταφράζεται σε χρήματα περίπου 700 με 800 εκατομμύρια ευρώ. Και όσο υψηλότερο βέβαια κλείσει το πρωταγενές πλεόνασμα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Το θέμα το έχει αφήσει, όπως είπες και εσύ, ανοιχτό ο κ. Περακάκης στις 16 Απριλίου στο περιθώριο εργασιών της Ιαρνής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για τα πιθανότητα θα υπάρχουν μέτρα, ανάλογα βέβαια και την εξέλιξη ενεργειακής κρίσης και σε. Και σε αυτό το συνολικό πακέτο αναμένεται να συμπεριληφθεί τόσο η επιδότηση του πετρελαίου ντίζελ, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, όσο και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αυτόδη πυρετό στην Μυτιλίνη, αλλά και βέβαια στοχευμένα μέτρα για όσους πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αυτό σημαίνει παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, αφού ήδη παραμένει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, εξετάζεται συνέχιση της επιδότησης των 20 λεπτών στην αντλία. Επίσης, παράταση επιχορήγησης 15% με συγχωρείτε, για την αγορά λιπασμάτων για τους αγρότες. Ένα μέτρο που άμεσα στους αγρότες και επηρεάζει συνολικά το κόστος παραγωγής και τις τελικές τιμές των προϊόντων. Και βέβαια, θεωρείται και μια κρίσιμη παροχή για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ταυτόχρονα, βέβαια, θα δούμε πώς συνεχίζεται και το πλαφόν. Θα ανακοινωθεί η συνέχεια του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα. Μια ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης που δεν επιβαρύνει μεν τον προϋπολογισμό, αλλά λειτουργεί ουσιαστικά ένας μηχανισμός συγκράτησης τιμών στην αγορά. Και να υπενθυμίσουμε τελειώνοντας πως πέρσι στις 22 Απριλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει μετά τα στοιχεία επιδότηση του ενοικίου αλλά και επίδομα 250 ευρώ σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων της τάξης των 500 εκατομμυρίων.
Ακριβώς.
Ή και κάτι παραπάνω.
Πρέπει να είναι λίγο παραπάνω. Αν τοποθετήσουμε την περιοχή των προβλέψεων στο 4,8-4,9, είναι περίπου 700 με 800 εκατομμύρια ευρώ.
Γι' αυτό το ρωτώ. Γιατί υπάρχει αναθεώρηση πάνω στην αναθεώρηση.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσω, Άγη, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε για τα μέτρα στήριξης που έρχονται. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε στα Παραπολιτικά FM.
Πράγματι έχουμε καλά νέα. Θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών. Αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι.
Θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα, στο υπερπλεώνασμα του προϋπολογισμού στηρίζεται το πακέτο μέτρων στήριξης που έρχεται. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προανήγγειλε πλεώνασμα υψηλότερο του στόχου για το 2025 και επιστροφή του δημοσιονομικού χώρου στους πολίτες με στοχευμένο τρόπο σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ο οικονομικός μας συντάκτης τώρα, ακούσαμε τον πολιτικό, τον Άγη Βαγιάνο. Θα πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες πάνω στο ζήτημα αυτό. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι ο δημοσιονομικός χώρος που αφήνει υπέρβαση στο πρωτογενές πλεώνασμα θα αξιοποιήσει στο βαθμό που επιτρέπουν οι περιορισμοί για τις κρατικές δαπάνες, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικές ομάδες εν μέσω της νέας ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πέρα από τα έκτακτα μέτρα τα οποία εστιάζονται, όπως ακούσαμε, κατά βάση στο μέτωπο των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθεί και ένα μόνιμο μέτρο που αφορά στους συνταξιούχους. Να αυξηθεί δηλαδή η εισοδηματική ενίσχυση των 250 ευρώ. Σε ποιο βαθμό το ευρώ θάνο δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ναι. Μπορεί και να διπλασιαστεί, λέει κάποιο σενάριο. Θα το δούμε. Κατά τα άλλα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, εξετάζεται η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, καθώς και η συνέχιση ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για νέα παρέμβαση τύπου Fuel Pass, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιδότηση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, το Power Pass, αν και για το συγκεκριμένο μέτρο θάνο διατυπώνονται ορισμένες επιφυλάξεις. Όσον αφορά τώρα στα στοιχεία για το πρωτογενές πλεώνασμα, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για το εύρος των παρεμβάσεων, γιατί είναι το πρώτο πακέτο, θα ακολουθήσει και αυτό της ΔΕΦ. Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν θάνο το πρωτογενές πλεώνασμα κοντά στο 4,8%.
Μάλιστα.
Με 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% ή 9,1 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο περίπου 3 δισεκατομμύρια, χωρίς ωστόσο αυτό να ταυτίζεται αυτομάτως με την αύξηση του πλεονάσματος, καθώς πρόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνάντηση που είχε σήμερα με τους αρχηγούς των διπλωματικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ανέφερε για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της χώρας ότι όλα δείχνουν ότι η επίδοση θα είναι καλύτερη του αναμενόμενου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό δημιουργεί, είπε, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο. Mm-hmm. Και να κλείσουμε λέγοντας για αυτό το θέμα, Θάνο, ότι πρόκειται για την πρώτη δέσμη μέτρων και θα ακολουθήσει και το πακέτο της ΔΕΘ. Κάθε Σεπτέμβριο, όπως κάθε Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ.
Κωστή, πώς χτίστηκε αυτό το πλεόνασμα? Με απλές λέξεις, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, έχει να κάνει με την πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί από την άλλη θα σε έχουμε σε λίγο πάλι κοντά μας, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Μεγάλες τμήματα της κοινωνίας καταφέρνουν και φοροδιαφεύγουν. Τι οδήγησε όμως, πώς χτίστηκε αυτό το πλεόνασμα?
Τα έσοδα πήγαν καλύτερα το αναμενόμενο, και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, και απ' την άλλη για το μεγάλο πακέτο, να το πω έτσι, της ΔΕΘ, περίπου 900 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη στον κουμπαρά.
Μάλιστα.
Αυτά ουσιαστικά προέρχονται από τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Αλλάξανε πολλά τις αμυντικές δαπάνες και ανάλογα με το τι δαπανά κάθε χώρα για αμυντικές δαπάνες, έχει και κάποια περιθώρια να δημιουργήσει ένα απόθεμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Και στο επίκεντρο εδώ βρίσκονται φορολαμφρύσεις για τις επιχειρήσεις, με σενάρια όπως για παράδειγμα η μείωση προκαταβολής φόρου και η μείωση του εταιρικού συντελεστή με τα δύο μονάδες από το 22 στο 20, αλλά είναι νωρίς ακόμα να πούμε για οριστικοποίηση μέτρων σε κάθε περίπτωση.
Θα τα πούμε.
Τα τεκμήρια φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών θα αλλάξουν.
Κωστή, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, που παραμένουν ρευστές, αποτελούν παράγοντα στάθειας για τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, μικρή αποκλιμάκωση βλέπουμε ήδη στις τιμές της Αγγλίας. Η οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτσιάν θα μας δώσει την εικόνα αλλά και τις προσδοκίες για τις επόμενες μέρες. Να έχουμε μικρό καλάθι καλού κακού. Μαρίνα, καλησπέρα.
Εννοείται, γιατί άμα δει κανένας πώς κινείται και ο χρηματιστηριακός δείκτης του πετρελαίου τις τελευταίες ώρες, εφόσον δεν ξέρουμε καν αν θα γίνουν οι εκτοσύνεγκες διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν, θα δει κανείς ότι έχουμε ήδη αύξηση. Ωστόσο, στην Αγγλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Η τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά κινήθηκε σήμερα στα 2 ευρώ και 2 λεπτά. Στην Αθήνα μπορεί να βρει κανένας αμόλυβδη ακόμα και με 2 ευρώ. Από 2 ευρώ και 7 λεπτά που ήταν πριν από μία εβδομάδα πάνω. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Είναι στο 1 ευρώ και 54 λεπτά πανελλαδική τιμή, από 2 ευρώ και 7 λεπτά την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, πέρα από το ότι ξέρουμε ποιες θα είναι οι δηληστηριακές τιμές μετά από 3 μέρες, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Και λέω μετά από 3 μέρες, γιατί ήδη από το δελτίο της Ένωσης Πρατηριούχων ξέρουμε πως από Πέμπτη θα έχουμε μικρή μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και πολύ μικρή αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι όλα ανοιχτά, είναι σαν να μαδάει κανένα στη Μαργαρίτα.
Λοιπόν, αυτό το τελευταίο μου άρεσε. Λοιπόν, Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χωρίς να προσπαθήσουμε να μαδίσουμε την Μαργαρίτα, να πάμε ευθύς αμέσως στον Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε στον Γρηγόρη Νιάκα και το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio 105,8.
Από εδώ και πέρα βλέπουμε μια περαιτέρω μείωση στις τιμές του, και του πετρελαίου και της βενζίνης αμόλυβης. η οποία είναι συνέχεια των μιμιώσεων που ήρθαν από την εκεχηρία, αλλά και από την επιδότηση στην αγορά, στο πετρέλαιο κίνησης, και βέβαια από την εξαγγελία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να αυξήσουν τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία διαθέτουν στην αγορά τα κράτη. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία προς το παρόν, μια ισορροπία έχει επέλθει, η οποία κρατάει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, χαμηλότερα από αυτά που περιμέναμε σύμφωνα με την εξέλιξη αυτού του πολέμου.
Τώρα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προσθέσει σημαντικό κόστος στις πτήσεις, με συνέπεια και υψηλότερες τιμές εισιτηρίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή των καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 88 ευρώ για κάθε επιβάτη σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων από την Ευρώπη και 29 ευρώ για πτήσεις εντός Ευρώπης. Αναταράξεις λοιπόν καταγράφονται στις πτήσεις λόγω των αεροπορικών καυσίμων. Είναι έντονες οι πιέσεις, καθώς οι τιμές έχουν σημειώσει απότομη άνοδο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί της Ένωσης και κλείδωσαν κάποια μέτρα. Μεταφερόμαστε στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλησπέρα. Διακινούνται πολλά σενάρια, ακόμα και για ακυρώσεις πτήσεων. Η Ευρώπη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπάρχει πρόβλημα, με την Κομισιόν να είναι καθησυχαστική. Πόσο κοντά είμαστε όμως σε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση?
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Έθεσες πολύ κέρια ερωτήματα, Θάνο. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό ερώτημα. Πώς γίνεται η Κομισιόν να δηλώνει ότι υπάρχει επάρκεια καυσίμων αερομεταφορών, ενώ καταγράφονται ακυρώσεις πτήσεων? Και ταυτόχρονα, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ανέφερε ότι τα αποθέματα επαρκούν μόνο για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Αυτό το ερώτημα θέσαμε και στον Επίτροπο Μεταφορών, τον κύριο Τζιζικώστα, ο οποίος δήλωσε ότι οι ακυρώσεις πτήσεων δεν οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων αεροπορίας, αλλά στο γεγονός ότι οι τιμές έχουν διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα κάποιες πτήσεις να γίνουν μη επικερδείς για τις εταιρείες, οι οποίες αποφάσισαν να τις ακυρώσουν. Mm-hmm. Και δήλωσε ξεκάθαρο ότι υπάρχει επάρκεια στα καύσιμα. Τα δεδομένα δηλαδή είναι καθησυχαστικά και μάλιστα κάνουν λόγο ότι οι αερομεταφορές, τα καύσιμα της, η Ευρώπη τα παράγει στο 70% στο έδαφος της. Από την άλλη, είναι και η πραγματικότητα που είναι πολύ πιεστική. Γι' αυτό και η Κομισιόν αύριο θα ανακοινώσει την περίφημη εργαλειοθήκη που περιμένουμε για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ζητήματος μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή, και μέσα σε αυτή την εργαλειοθήκη θα υπάρχει και το κομμάτι των αερομεταφορών. Τι θα υπάρχει δηλαδή? Ορισμένα από αυτά είναι κάποια τεχνικά ζητήματα, όπως μια ομάδα που θα δημιουργηθεί προκειμένου όχι μόνο να βλέπει αν υπάρχουν αποθέματα, αλλά και για το να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, εξετάζονται εναλλακτικές μορφές προμήθειας, όπως είναι το καύσιμο τύπου Α από τις ΗΠΑ που χρησιμοποιείται κυρίως σε άλλου τύπου αεροσκάφη, τα ελεφρά αεροσκάφη. Το δεύτερο είναι αλλαγές στον τομέα της αεροπορίας, μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα όπως είναι τα σλότ στα αεροδρόμια, που είναι η άδεια χρόνου για να προσγειωθεί ή να απογειωθεί ένα αεροπλάνο, αλλαγές στην νομοθεσία για το anti-tankering, είναι δηλαδή ένα φρένο που θα βάλει στην πολιτική φόρτωση περισσότερων καυσίμων από ό,τι είναι απαραίτητο σε ένα αεροδρόμιο. Το σημαντικότερο τέλος είναι το μήνυμα για τις καλοκαιρινές κρατήσεις. Κανονικά οι κρατήσεις, αν και σε διπλάσια τιμή, κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιβατών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας. Από την άλλη, υπάρχει και ένας σημαντικός αστερίσκος που δεν έχουμε ξαναδεί. Αν στο μέλλον, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ακυρώσεις οφείλονται σε έλλειψη καυσίμων, πιθανόν να θεωρηθούν έκτακτες περιστάσεις και οι αεροπορικές εταιρείες να μην υποχρεούνται σε οικονομική αποζημίωση των επιβατών.
Να ρωτήσουμε, ναι, είναι όντως μια εξέλιξη που δεν την είχαμε έτσι μελετήσει και διαβάσει στα σχετικά ρεπορτάζ. Ανά άτομο, για κάθε επιβάτη, ποια θα είναι ή είναι ήδη η επιβάρυνση σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων ή και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Έχουμε κάποια παραδείγματα?
Παραδείγματα δεν έχουμε, αλλά επίσημα μπορώ να σου πω με πολύ διασταυρωμένες πηγές. Κάνουν λόγο για διπλάσιες τιμές από αυτές που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για επάρκεια και μιλάμε για πίεση απλά των αγορών. Κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι μπορεί να γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε σήμερα ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, ότι το πηγαίνουμε μέρα-μέρα. Και αυτό γιατί θέλουν να δουν πώς κινείται η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, το οποίο μας έδωσε και την πληροφορία ότι 110 πλοία ευρωπαϊκά παραμένουν εκεί εγκλωβισμένα και ότι αποτελεί και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και βέβαια σε συνάφεια με τον τουρισμό που μας αφορά εδώ στην Ελλάδα όλα αυτά που περιγράφεις. Έλενα,
πάνω σε αυτό, Θάνο, να σου πω για τον τουρισμό, παρακαλώ, ότι αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, επειδή και άλλες χώρες και όλες οι μεσογειακές χώρες πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το 10% του τουρισμού είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιέζουν για συγκεκριμένες διευκρινήσεις, αλλά και προστασία των επιβατών. Όσο πλησιάζουμε προς την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή εκτός από την αυριανή εργαλειοθήκη, αναμένεται να δούμε και κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ξεκάθαρα μηνύματα το επόμενο διάστημα για το κομμάτι μόνο του τουρισμού.
Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είχαμε συνδεθεί με τις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου. Τώρα ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Κελαϊδίτης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουμε και άλλες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, ούτε και την πιθανότητα οι εταιρείες να προχωρήσουν σε μείωση πτήσεων.
Καταρχήν, θα αυξηθούν τα εισιτήρια τα αεροπορικά?
Κοιτάξτε, έχουν ήδη αυξηθεί σε κάποιο βαθμό. Και πώς έχουν αυξηθεί? Έχουν αυξηθεί με αυτό που εδώ και χρόνια έχει εφευρεθεί, είναι μια, ενδεχομένως και μια αναγκαιότητα, το επίναυλο των καυσίμων.
Άρα έχουμε ήδη αυξήσει των τιμών και περιμένουμε κι άλλες?
Μπορεί. Εγώ δεν το αποκλείω καθόλου.
Θα έχουμε μείωση των πτήσεων, γιατί και αυτή ακούγεται μια λογική λύση.
Ναι, ακούγεται. Ακούγεται ούτως ώστε να μπορέσουν να φεύγουν οι διαθέσιμες πτήσεις που θα προγραμματιστούν, να φεύγουν το δυνατόν πιο πλήρης.
Άρα θα μειωθεί ο αριθμός των πτήσεων, ούτως ώστε να μπουν όλοι στο ίδιο αεροπλάνο.
Σωστά. Και πολύ περισσότερο αυτό θα έχει σχεδόν άμεση, δηλαδή μιλάμε για πολύ λίγες ημέρες, να μειωθούν οι υπερατλαντικές πτήσεις σε πρώτη φάση.
Αν υποθέσουμε ότι σταματάει αύριο ο πόλεμος, πότε θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στη ροή των καυσίμων?
Κάνα δίμηνο, πιστεύω 2-3 μήνες. Οι αεροπορικές δεν αποθηκεύουν καύσιμα. Δεν ήταν συλλογική τους ποτέ και το κόστος είναι αρκετά υψηλό να δεσμεύσουν κεφάλαια για έχουν κάποια καύσιμα, κάποια, για κάποιες πτήσεις. Δεν έχουν για όλη την περίοδο. Μάλιστα. Αλλά αν ακούσουμε τα λόγια των Ευρωπαίων ηγετών, θεωρώ ότι εμείς έχουμε ακόμα κάποια αποθέματα ως Ευρώπη και κατ' επέκταση ως Ελλάδα για τις επόμενες 60 ημέρες. Μάλιστα. Σημαντικά αποθέματα δηλαδή.
Εννοώ. Αυτά όλα που λέμε ισχύουν και για τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες.
Σαφέστατα.
Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Κώστα Τσάβαλο, πως η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει και οι παλιές συνήθειες είναι εδώ τουλάχιστον για κάποιους. Περισσότερα από 11.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έπεσαν στα δίχτυα της εφορίας πέρσι για υποθέσεις φοροδιαφυγής, με την παραβατικότητα να αγγίζει το 30%. Πρωταθλητές στην φοροδιαφυγή αναδεικνύονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, αλλά και οι υπηρεσίες υγείας και καλοπισμού δεν πάνε άσχημα. Καλησπέρα και πάλι, Κώστα.
Να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι η φοροδιαφυγή είναι ελερνέα ύδρα, αποδεικνύεται ελερνέα ύδρα, και μιλάμε για πολλούς κλάδους της οικονομίας και κυρίως, όπως είπες, για παράδειγμα στα συνεργεία. Παρά τις προσπάθειες στην ενεργοποίηση των φορολογικών και τελωνιακών ελέγχων, τα νέα ψηφιακά ελεκτικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα το ψηφιακό πελατολόγιο που εφαρμόστηκε πρώτα στον κλάδο των αυτοκινήτων, αλλά και τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το 2025 η παραβατικότητα όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά αντίθετα αυξήθηκε παραπάνω, με αποτέλεσμα το μέσο ποσοστό να διαμορφωθεί στο 29,7%, τουλάχιστον 2,5 μονάδες υψηλότερα από το 2024, που ήταν στο 27,1%. Το χοντρικό και λιανικό εμπόριο στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων, οχημάτων και μοτοσυκλετών αναδείχθηκε πρωταθλητής στη φοροδιαφυγή με παραβατικότητα 61%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών με επίδοση 58,1%. Ακολούθησαν ενοικιάσεις και εκμισθώσεις με 56,2%, δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, οτομίας υγείας με λίγα λόγια 54%, παροχή προσωπικών υπηρεσιών 50,3%, φυτική και ζωική παραγωγή 40,8%, γενικά το χοντρικό εμπόριο, εδώ η παραβατικότητα έφτασε το 33,9%, εστίαση 32,4%, καταλήματα 36, 6,6.
Κωστή, διαβάζω παραδείγματα. Ας πούμε, κομμότρια απέκρυψε 500.000 ευρώ. Σουβλατζίδικο έκρυψε 1 εκατομμύριο ευρώ. Έμπορος ρούχων ξέχασε να δηλώσει 13 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι όπως τα λες,
πολλά
είναι
τα λεφτά,
έχουμε
Κώστα.
38 περιπτώσεις. 38. Υπάρχει κομμότρια στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων από το 20 μέχρι το 23. Προσάφηξε την περιουσία της από άγνωστη πηγή, αποκρύπτοντας φορολογικά ύλη 472.000. Άλλο φυσικό πρόσωπο που ήταν μέλος σε νομικά πρόσωπα, μέλος εταιριών, 3,2 εκατομμύρια. Στο Ηράκλειο κάποιος απέκρυψε φυσικό πρόσωπο πάντα, 334.000. Επιτιδευματίας στο βόρειο τομέα Αθηνών, 310.000. Σουβλατζίδικο, όπως είπες πριν και λοιπά, μιλάμε για τεράστια φοροδιαφυγή, η οποία φαίνεται ότι παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί ζει και βασιλεύει θα.
Και είναι προκλητική αυτή η φοροδιαφυγή σε μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη για τον απλό πολίτη. Έτσι, όταν
πολύ δύσκολη και είναι ουσίας, κάποιοι τομείς.
Υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες που ένας πολίτης, ένας μισθωτός τα βγάζει πέρα. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα.
Αρχίζουν τα δύσκολα και υπάρχουν τομείς όπου αμφιβάλλουν ακόμα και στην φορολογική διοίκηση ότι θα μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν. Είναι κάποιοι τομείς, όπως είπαμε για παράδειγμα τώρα ο κλάδος του αυτοκινήτου, που παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί...
Μα εδώ παίζει ρόλο και ο πολίτης, Κωστή μου. Δηλαδή όταν πας και σου λέει ότι για να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου θέλω 500 ευρώ, μαύρα, διαφορετικά η τιμή, το κόστος ανεβαίνει στα 800 ευρώ, είναι λογικό,
είναι
λογικό να συνενέσει με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και ο πολίτης. Είναι δηλαδή ένα πολύ δυνατό ποσό που ουσιαστικά παίζει ρόλο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Λοιπόν, Κωστή, είναι μια κουβέντα η οποία την κάνω, για να είμαι ειλικρινής, εδώ και 30 χρόνια, οπότε φαντάζομαι ότι...
Και 40 θα έλεγα εγώ στην περίπτωσή μου, και ακόμα δεν έχουμε βρει άκρη.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, αύριο το μεσημέρι, το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, συνέρχεται η Ολομέλεια της Βουλής με αντικείμενο την άρση ημίτης ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζουμε ότι και οι 13 έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν την άρση της ασυλίας τους, ωστόσο αρκετοί συναδελφοί τους δεν συμφωνούν με αυτό. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, όπως θα μας πει και ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
Γεια σας και πάλι. Στη Βουλή, λοιπόν, και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις αυριανές διαδικασίες για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβέρνησης. Αφού σύμφωνα με τις σχετικές καταγραφές των πρόσφατων δηλώσεων βουλευτών της συμπολίτευσης, σε αρκετούς εκτιμούνται οι βουλευτές που δημόσια ή σε κατευθείαν συζητήσεις εμφανίζονται προβληματισμένοι για τη στάση που θα τηρήσουν την αυριανή ψηφοφορία. Όπως είπε και εσύ, το Μεγάλο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει πως η αυριανή διαδικασία δεν θα επιβληθεί κομματική πειθαρχία, αλλά όσοι ήθιστε, σαν τις ασυλίες, οι βουλευτές θα πράξουν κατά συνείδηση. Πολλοί είναι εκείνοι οι βουλευτές που δεν έχουν αποφασίσει πώς θα κινηθούν και αναμένουν και τις τοποθετήσεις των βουλευτών που αναφέρονται στην δημοκρατία με ορατό το δεχόμενο να υπάρξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μαζικές διαρροές από την κινητική γραμμή.
Υπάρχει αριθμός, υπάρχει σενάριο με κάποιο νούμερο, με κάποιον αριθμό.
Τα νούμερα σε κάποιους περιπτώσεις είναι και πάρα πολύ ψηλά. Αυτά είναι ακόμα και 40 βουλευτές που τουλάχιστον δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. Βέβαια, θεωρώ πως είναι υπερβολικά, να δούμε.
Ναι, από τη μία κάποιοι βουλευτές θεωρούν ότι είναι έολα όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στις δικογραφίες. Από την άλλη και η κυβέρνηση θέλει να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένη να υπάρξει συγκάλυψη. Μας ακούει ο Άγης Βαγιάνος. Δεν μας ακούει ο Άγης Βαγιάνος, επανέλθουμε στον συνάδελφο και να ακούσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη που μίλησε στα παραπολιτικά FM.
Είναι ο σεβασμός σε αυτό το οποίο οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο έχουν ζητήσει είναι να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, αλλά για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Άρα οι ίδιοι έχουν μιλήσει για τους εαυτούς τους πριν από όλους εμάς.
Σύμφωνοι, τυχόν διαφοροποίησεις τι θα σηματοδοτούν για εσάς?
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, δεν θα παράξουν κάποιο οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή κάποια συνέπεια.
Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άγη, να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ.
Να μείνουμε στο λοιπόν που ο κ. Μπαρνάκης περί κάποιου αποτελέσματος, κάποιου μηνύματος. Είναι το ζήτημα από σχολή και την κυβέρνηση και από σήμερα. Ξεκαθαρίσουν, ακούσαμε τον κ. Μπαρνάκη, το έκανε και ο κ. Στρο.
Δεν ακούμε καλά, δεν έχουμε καλή σύνδεση.
Είχε δηλώσει του, ακριβώς σε δηλώσει στο Art News, ότι δεν υπάρχει ένα ζήτημα που θα προκύψει, ένα μήνυμα που θα προκύψει, εφόσον μεγάλο αριθμό βουλευτών που δεν έχει ψηφίσει τη τάξη ασυλία θα αποτελέσει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση.
Λοιπόν, Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι δύσκολη γραμμή η επικοινωνία μας. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές. Λοιπόν, κανένα θέμα κομματικής πειθαρχίας παρά τις όποιες γαλάζιες αντιδράσεις, ξεκαθάρισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Προφανώς, όταν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα που, για να μην ξεχνιόμαστε, αφορά 20 χρόνια πίσω και αφορά τη βαθμίδα με την οποία προσελήφθη ένας μετακλητός ενός υπουργού, μίας υπουργού εν προκειμένου πριν από 20 χρόνια, ναι, είναι ένα ζήτημα, το σταθμίζει ο καθένας και το αξιολογεί όπως θέλει, αλλά επιτρέψτε μου να διαχωρίσω το γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και υπάρχει και το ζήτημα της ευσυνειδησίας και της προσωπικής, αν θέλετε, του προσωπικού βάρους που νιώθει κανείς και σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει με τέτοιες κινήσεις όπως έκανε ο κ. Λαζαρίδης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το να καταδεικνύουμε αυτό πρέπει να δεχόμαστε την υποκρισία του ότι είμαστε όλοι ίδιοι ή του να μας κουνάν το δάχτυλο πολύ περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει σε τέτοιες υποθέσεις χωρίς να έχει κουνηθεί φύλο. Το να υπογραμμίζω την υποκρισία δεν σημαίνει ότι συμψηφίζω. Το αντίθετο, υπογραμμίζω πόσο διαφορετικοί είμαστε. Γιατί ξέρετε, ο συμψηφισμός και το τσουβάλιασμα είναι η χορηγή των άκρων.
Εάν στην αυριανή ψηφοφορία προκύψει μεγάλος αριθμός βουλευτών, που δεν θα ψηφίσει όλες τις άρσεις ασυλίας, στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση?
Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα οποιοδήποτε μηνύματος από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας στην αυριανή ψηφοφορία.
Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και είπε ότι η άρση της ασυλίας θα διευκολύνει ώστε να μην μείνει τίποτα στη σκιά. Κάλεσε παράλληλα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί το συντομότερο δυνατό για να τρέξει η διαδικασία.
Πολύ πριν βρεθώ στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζήτησα να έρθει η ασυλία μου. Ξέρετε ότι παρέστην στην Επιτροπή Δεοντολογίας και απήντησα σε όλους τους συναδέλφους που είχαν τη διάθεση, την ευγενή καλοσύνη να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα και σε σχέση με την υπόθεση αλλά και σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε μόλις νωρίτερα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι αυτό που θα διευκολύνει, θα μας διευκολύνει όλους και το λέω όχι προφανώς μιλώντας και εκ μέρους των υπολείπων 12 συναδέλφων, αλλά θεωρώ ότι θα διευκολύνει όλη αυτή τη διαδικασία.
Ναι, ναι.
Είναι να ψηφιστεί η άρση της ασυλίας, διότι δεν μπορεί να μένει τίποτα στη σκιά. Και δεν πρέπει να παραμείνει τίποτα στη σκιά, ούτε να υπάρχει κάτι σε αμφισβήτηση.
Για το θέμα μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
Όσο με το κλίμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει γύρω μας, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου, οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πολύ και από την ευρωπαϊκή πρακτική. Βλέπετε τι λέει, ας πούμε, για παράδειγμα ο κ. Γεωργιάδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την κανονικότητα, διότι βλέπετε πως κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο το οποίο αποτελεί μείζον ζήτημα, αλλά και από την ευημερία που το αποδεικνύουν δείκτες οι οποίοι δείχνουν, για παράδειγμα, ότι ο μισθός φτάνει μέχρι 18 του μήνα. Για το ΠΑΣΟΚ η άνοδος είναι σημαντική. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει καλή εικόνα και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι και πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό λοιπόν ανοίγει ένα δρόμο για εμάς σε συνέχεια και του συνεδρίου μας και του τρόπου με τον οποίο έχουμε πορευτεί μέχρι τώρα, για να πάμε ακόμα ψηλότερα.
Στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα πάμε τώρα για να μας δώσει συνολικότερα το κλίμα από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Κλιμακώνει ότι η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο, όπως προείπατε, την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα βεβαίως των οποίων περιλαμβάνονται λαμβάνονται στις δικογραφίες. Η αντιπολίτευση αναζητά στοιχεία προκειμένου να στηρίξει το αφήγημα περί δυσφορίας των κυβερνητικών βουλευτών, εστιάζοντας κυρίως, Θάνο, στο κατά πόσο θα υπάρξουν στελέχη που δεν θα ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας. Όλο αυτό βέβαια, Θάνο, όλο αυτό δηλαδή το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εντάσσεται στο πλαίσιο του σεναρίου περιδεδηλωμένης.
Το συνδέουν δηλαδή με το θέμα της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
Έτσι ακριβώς.
Το θέτουν ευθέως αυτό το ζήτημα?
Δεν το θέτουν ευθέως, όχι. Δεν μιλάνε ανοιχτά γι' αυτό. Όμως θεωρείται στην ατμόσφαιρα πάρα πολύ έντονα. Το σίγουρο είναι πως από την κυβέρνηση δεν έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας για την ψηφοφορία στη Βουλή. Άρα τίθεται το ερώτημα πως η αντιπολίτευση θα αφισβητήσει την όποια επιλογή κάνει ένας βουλευτής. Πάντως, Θάνο, σε κάθε
περίπτωση, η ερμηνεία είναι σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή σε συνάφεια με την εμπιστοσύνη των βουλευτών στην κυβέρνηση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δηλαδή, το κεφάλαιο που θα ανοίξει θα είναι αυτό, εάν και εφόσον υπάρξουν βουλευτές που θα ουσιαστικά δεν θα θελήσουν να υπερψηφίσουν τους,
και δεν θα θελήσουν.
Ή κάποιον βουλευτή.
Έχουν δηλώσει κάποιοι πολύ ανοιχτά,
ναι,
ότι δεν θα ψηφίσουν. Κάποιοι άλλοι σέβονται την επιθυμία των βουλευτών αυτών που θέλουν, προκειμένου, όπως λένε, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
Μάλιστα.
Κάποιοι άλλοι, όλοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Να πούμε τώρα ότι και όλα αυτά που υπόθηκαν από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν παίξει και αυτά ένα καταλυτικό ρόλο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το ΠΑΣΟΚ όμως λέει ότι υπάρχει μια σοβαρότητα στην όλη διαδικασία η οποία θα γίνει αύριο, και τονίζουν ότι όλο αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε δεν προέκυψε από την αντιπολίτευση, προέκυψε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάποιοι έριξαν και βέλη για την αντιπολίτευση, ότι περιμένει πώς και πώς εκεί να δουν αν υπάρχει ρήγμα στην κυβέρνηση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, με δύο λόγια και σου κλείνω και το ρεπορτάζ, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να καλύψει τους δικούς της βουλευτές χρησιμοποιώντας τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Αυτά θα είναι αύριο.
Να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα δούμε τα σπουδαία αύριο. Προβάθισμα εν τω μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας με 12,2 μονάδες έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟ, καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview, όπου ως τρίτο κόμμα καταγράφεται εκείνο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας για λογαριασμό της Politics στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5% και το κόμμα Καριστιανού καταγράφεται με 7,9% στην τρίτη θέση. Το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν 5,4%, το ΜΕΡΑ25 στο 3,4%, Πλεύση Ελευθερία στο 3,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,1%. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην πίξιδα του κόσμου θα πάμε τώρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει την πεποίθηση ότι επίκειται συμφωνία με το Ιράν σε σημερινή του συνέντευξη, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πολλές εναλλακτικές επιλογές υπό τις παρούσες συνθήκες. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Καλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος με τις ΗΠΑ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Το διπλωματικό, πολιτικό και στρατιωτικό θρίλερ συνεχίζεται.
Ακριβώς. Και όλα είναι έολα προς το παρόν, Θάνο. Πριν από δύο λεπτά έγινε γνωστό ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance, δεν έχει φύγει ακόμα για τις ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι είναι Τρίτη σήμερα. Αύριο Τετάρτη στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα Ελλάδος λύγει το τελεσίγραφο. Πάντως, επ' αυτού, για την μη επιβεβαιωμένη παρουσία των Ιρανών, άκουγα χτες τη Λίζ Ντουσέ, είναι η Chief International Correspondent του BBC, μια κυρία 70 και ετών που έχει πάει σε όλους τους πολέμους στον πλανήτη. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι η διπλωματία, εάν στη διπλωματία ένα από τα δύο μέρη δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις, είναι αυτό που θα χρεωθεί την αποτυχία. Αυτά ως προς την συμμετοχή των Ιρανών, η οποία πραγματικά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί.
Είναι στον αέρα, δηλαδή.
Όλα είναι στον αέρα. Όλα είναι στον αέρα, Θάνο.
Και το ζήτημα της παράτασης, της εκεχηρίας, και αυτό στον αέρα.
Και αυτό στον αέρα. Ο Τραμπ όμως δηλώνει ότι δεν θα παρατείνει την εκεχηρία και ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν εάν τελικώς δεν υπάρξει συμφωνία. Τόνισε μάλιστα ότι κερδίσαμε τον πόλεμο ολοκληρωτικά. Μακάρι να μπορούσατε να ακούσετε τις συζητήσεις που κάνουμε με τους Ιρανούς. Το Ιράν πρόσθεση μπορεί να βρεθεί σε πολύ καλή θέση αν καταλήξει σε συμφωνία. Μπορεί να ξαναγίνει μια ισχυρή χώρα, μια υπέροχη χώρα, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας αυτό που είπα ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχηρίας. Θέλω να κάνω μια καλή συμφωνία. Είπε, αν και υποστήριξε, ότι πιθανότερο είναι το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν φέρουν αποτέλεσμα.
Δημήτρη, πάμε στο Ισλαμαμπάντ να ακούσουμε τον Φάνη Παπαθανασίου, γιατί ο Φάνης μιλάει για εμπλοκή και μάλιστα είπε ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συναντήθηκε με τον κύριο Τραμπ και από κοινού έγραψαν αυτό το μνημόνιο που υποτίθεται θα υπογράψουν τα δύο μέρη. Πάμε στο Ισλαμαμπάντ και τον...
Και θα σου πω μετά, ναι.
Ναι, και τον Φάνη Παπαθανασίου.
Φαίνεται ότι ζούμε ένα πραγματικά διπλωματικό θρύλο. Πριν από μισή ώρα περίπου, είχαμε την πρώτη ανακοίνωση της κυβέρνησης εδώ του Πακιστάν σχετικά με τις συνομιλίες. Και σε αυτή ο Υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, ο Αμπντουλάχ Ταράρ, αναφέρει ότι η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Ιράν σχετικά με τις συνομιλίες ακόμα εκκρεμεί. Δεν υπάρχει δηλαδή καμιά απόφαση των Ιρανών να έρθουν. Είμαστε σε συνεχή επαφή, αναφέρει στην ίδια δήλωσή του ο Υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν με την Τεχεράνη, προκειμένου να τους πείσουμε να προσέλθουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Η εκεχηρία λήγει στις 3 παρα 10 ώρα Ελλάδος, 5 παρα 10 τα ξημερώματα της Πέμπτης, αναφέρει, και γι' αυτό είναι κρίσιμο να έρθουν εδώ οι Ιρανοί, αναφέρει στη δήλωσή του ο Υπουργός, για να γίνουν αυτές οι συνομιλίες. Και επιμένουν εδώ στο Πακιστάν, όπως αναφέρει, να είναι σε συνεχή επαφή προς την πλευρά της Τεχεράνης για να τους πείσουν να έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Όλα δείχνουν λοιπόν με αυτή την εξέλιξη πριν από μισή ώρα ότι υπάρχει μια κάποιο είδους εμπλοκή. Οι Ιρανοί αρνούνται από ό,τι φαίνεται να μπουν στο αεροπλάνο να έρθουν εδώ. Βάζουν όπως φαίνεται όρους της τελευταίας στιγμής. Την ίδια ώρα νωρίτερα είχαμε τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έκανε αναφορά στο CNBC για μια εξαιρετική συμφωνία που θα υπάρξει στις επόμενες μέρες, όπως είπε. Εδώ περιμένουν την άφιξη του J.D. Vance του Αμερικανού, όπως και την Ιρανική αντιπροσωπεία. Στο Associated Press υπήρχαν Πακιστανοί πριν από λίγο που επιβεβαίωναν ανεπισήμως φυσικά ότι το Πακιστάν δέχεται διαβεβαιώσεις και από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη ότι θα έρθουν εδώ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις επόμενες ώρες, γιατί όλα αυτά μπορεί με την παρέμβαση του Πακιστάν να αλλάξουν. Και κλειδί σε αυτές τις συνομιλίες και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και σε αυτό το θρίλερ, από ό,τι φαίνεται, κομβικό ρόλο έχει ο επικεφαλής του στρατού εδώ, Ασί Μουνίρ, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε κομβικό ρόλο και στις πρώτες συνομιλίες. Αμέσως μετά μετέβη στην Τεχεράνη και είχε συνομιλίες με τον κύριο Γκαλιμπάφ. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, είναι αυτός που κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο και είχε μάλιστα και μυστικές συνομιλίες, μια μυστική συνάντηση, όπως λένε πληροφορίες εδώ στο Πακιστάν που δεν επιβεβαιώνονται επισήμως, στην Ουάσιγκτον με τον κύριο Τραμπ, προκειμένου να επεξεργαστούν μαζί αυτό το νέο κείμενο συμφωνίας και να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο.
Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ρεπορτάζ του Φάνη. Δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο.
Έχω να πω ότι αμφότεροι επιθυμούν, δηλαδή και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακούω χθες μια εξαιρετική ανάλυση στο BBC, αμφότεροι επιθυμούν παράταση της εκεχηρίας, αν και επισήμως το απορρίπτει ο Τραμπ. Θα μπορούσε όμως να πει ότι μου το ζήτησε ο πρόεδρος του Πακιστάν, συνεπώς θα το κάνω.
Να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είπες. Ναι. Γιατί οι Αμερικανοί ουσιαστικά τη διαπραγμάτευση την έδωσαν στο Πακιστάν και για παράδειγμα στην Τουρκία, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε πάρα πολύ να έχει αυτό το ρόλο.
Ναι, θα το ήθελε και ο ίδιος ο Ερντογάν, ναι, αλλά η Τουρκία έχει πάρα πολύ κακές σχέσεις με το Ισραήλ. Έχουν φτάσει στο πλέον, στο κατώτατο σημείο επικοινωνίας. Ισραήλ και Τουρκία. Επίσης το Πακιστάν έχει, και ο Πακιστανικός στρατός,
η Τουρκία να μας εκθέσει εντός δεκάδων εισαγωγικών στην Ευρώπη για τη σχέση μας με το Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι φανερό
βέβαια,
αυτό.
Βέβαια, είναι γνωστή η κόντρα Ερντογάν Νετανιάχου. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οι αμφότεροι, όπως σου έλεγα στην ανάλυση που διάβαζα χτες, φαίνεται να επιθυμούν μία παράταση. Πόσο θα είναι αυτή, 5-10 μέρες, ουδείς γνωρίζει. Ωστόσο, εάν υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας, θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 μήνες διαπραγματεύσεων. Και να σου θυμίσω ότι το 2015 με τον Ομπάμα, οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, όπου οι Αμερικάνοι και η Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είχε δικαίωμα να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις, να ολοκληρώσω. Αυτή λοιπόν με τον Ομπάμα πήρε σχεδόν 2 χρόνια. Ενώ άλλο αντίστοιχο παράδειγμα, η συμφωνία της Good Friday στην Ιρλανδία πήρε 800 μέρες. Δεν είναι δηλαδή απλά πράγματα αυτά. Φτάνουμε, καταλήγουμε, διαβουλευόμαστε 2, 3, 5, 10 μέρες.
Αυτό που λες, γίνεται λόγος για ένα μνημόνιο κατανόησης αρχικά. Πάμε λίγο στον Λίβανο και την ανθρωπιστική βοήθεια που έστειλε η χώρα μας στο Λίβανο.
Αφού σου πω ότι την κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξετάζουν στη μεριά της Συνεδρίας Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς, Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα, συνέδραμαν στην αποστολή υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας στο Λίβανο. Όπως ανακοινώθηκε, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό. Ενώ το απόγευμα σήμερα πρέπει να έχει αρχίσει στις 6 ώρα Ελλάδος πραγματοποιείται συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Λιβάνου Ταρίκ Μίτρη, με θέμα βέβαια τι άλλο Θάνο, όλες τις δραματικές εξελίξεις στο θρίλερ του πολέμου.
Για ό,τι νεότερο σε αυτό το θρίλερ θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια γυμνασίου που έπεσε από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του σχολείου της στο Χαϊδάρι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει έρευνα για το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο σχολικό συγκρότημα με τον αβαρύτατο τραυματισμό της μαθήτριας. Για το θέμα της διερεύνησης μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.
Άμεσα οι σχολικοί νοσηλεύτριοι, γι' αυτό έχουμε τοποθετήσει σχολικούς νοσηλευτές στο 80% περίπου των σχολικών μονάδων, και τα υπόλοιπα καλύπτονται από διπλανές σχολικές μονάδες. Έσπευσε αμέσως, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε το παιδί άμεσα με το ΕΚΑΒ, διότι και το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε αμέσως στην επικοινωνία που είχαμε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Υπουργός Παιδείας πήγε 2 φορές και χθες και σήμερα, και επίσης να ξέρετε ότι έχουμε βάλει ψυχολογική υποστήριξη για τα υπόλοιπα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς. Αυτές είναι οι αντιδράσεις, οι πρώτες αντιδράσεις δικές μας. Ωστόσο, βεβαίως θα διερευνούμε το θέμα, διότι πρέπει να διερευνηθεί, να δούμε ακριβώς τις αιτίες που οδήγησαν το παιδί να πέσει από εκεί.
Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Έληξε νωρίτερα σήμερα ο 8ήμερος αποκλεισμός στο λιμάνι της Μυτιλίνης, ενώ το πρωί μετά από παρέμβαση του λιμενάρχη, κτηνοτρόφοι επέτρεψαν να κατέβουν εμπορεύματα με φρούτα, λαχανικά και κρέας που μετέφερε το πλοίο Νήσο Σάμος από τον Πειραιά. Το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλίνης χαιρέτησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος παρουσίασε μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους του νησιού. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα μέλη της εταιρικής σχέσης σε εθνικό επίπεδο για τη νέα ΚΑΠ, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034. Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός ουσιαστικού και γόνιμου δημόσιου διαλόγου με όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Πάμε αμέσως στην Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλησπέρα. Και με αφορμή τη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, ο κύριος Σχοινάς αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Μυτιλίνης.
Ακριβώς, και χαιρέτησε την απόφαση των κτηνοτρόφων να ανοίξουν το λιμάνι της Μυτιλίνης και έτσι να έρθει σιγά σιγά στην επανέλθει κανονικότητα το νησί μετά από 7 μέρες διαμαρτυριών που είχαν οι ξυνοτρόφοι. Εν τω μεταξύ, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, είναι στα 48 σε 60 εκτροφές, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία. Είναι συνεχής οι δειγματοληψίες και μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί ζώα από 434 μονάδες στο νησί. Και να έρθουμε στο άλλο σημαντικό θέμα, την κοινή αγροτική πολιτική. Ενδιαφέρει και αγρότες και εκτινοτρόφους βεβαίως. Μιλάμε για την περίοδο 2028-2034, όπου σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σύνολο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διατεθούν τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια ευρώ για τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Για την Ελλάδα είναι στα 14,6 η πρόταση, αλλά η χώρα μας θα προσπαθήσει, όπως κάθε φορά, να ανεβάσει αυτό το ποσό και να διασφαλίσει τουλάχιστον τα ισχύοντα της περίοδου τώρα που έχουμε, στα 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 28, πάλι 2034, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στην εκδήλωση αυτή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είπε ότι είναι πιθανό επί ελληνικής προεδρίας να έχουμε τις τελικές αποφάσεις για την κοινή αγροτική πολιτική και στόχος είναι να μεγιστοποιηθούν οι πόροι για την Ελλάδα. Η χαρακτήρισε όμως δύσκολη διαπραγμάτευση, γιατί πολλές χώρες του Βορρά θεωρούν αρκετά γενναιόδορο την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις χώρες του Νότου. Σίγουρα όμως από αυτή τη διαπραγμάτευση θα καθοριστεί θα καθαριστούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια στον αγροτικό τομέα.
Λογικά όλη αυτή η διαπραγμάτευση θα γίνει με την ελληνική προεδρία, έτσι.
Το πιθανότερο είναι χρονικά να συμπέσει με την ελληνική προεδρία. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Ξέρουμε τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κονδύλια μοιράζονται ανάλογα με τον αγροτικό πληθυσμό, ανάλογα με τις εκτάσεις, με τα προϊόντα που παράγονται. Είναι πάρα πολύ σύνθετη όλη η διαδικασία και θα αλλάξει ακόμη περισσότερο τώρα με την στη νέα προγραμματική περίοδο. Αλλά το βασικό είναι να είναι δίκαιες οι επιδοτήσεις, να βοηθάει στο εισόδημα του αγρότη και του κτηνοτρόφου, να συνδεθεί η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής με τη βιωσιμότητα αλλά και την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Και έκανε όμως και μια αναφορά στον ΟΠΚΕΠΕ ο κύριος Χατζηδάκης. Είπε ότι η μετάβαση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα που θα θέσει τις βάσεις για μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαφάνεια στην καταβολή των επιδοτήσεων. Και να κλείσουμε τον κύριο Σχοινά, τον αρμόδιο υπουργό, που είπε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ύψος των πόρων, αλλά η αποτελεσματικότητα και επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης του συνεργατισμού στην Ελλάδα, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των αγροτών και την βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην φυτική παραγωγή από την κλιματική αλλαγή.
Τεράστια.
Θα τα δούμε όλα αυτά όμως προς και διάστημα, βήμα-βήμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλίνης χαιρέτησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σχοινάς. Και στην πορεία θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Δίνουμε μια μεγάλη μάχη στη Λέσβο, τη δίνουμε συντεταγμένα, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να χαιρετήσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλίνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη, δείχνει ότι μόνο με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων θα βρούμε μια άκρη.
Θέλουμε η διαβούλευση να είναι ουσιαστική, όχι μικροκομματική. Έλληνες είμαστε πάνω απ' όλα. Αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να μας ενώνει. Να κάνουμε μια συζήτηση μελλοντοστραφή, θα μου επιτρέπετε να πω, για να διαμορφώσουμε μια εθνική γραμμή που θα εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο συμφέρον της ελληνικής γεωργίας και της ελληνικής περιφέρειας. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε όλοι.
Ακούσαμε λοιπόν και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, στη Λέσβο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, όπου και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών με σημείο αιχμής τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθόδους πυρετού.
Έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο να δέχεται η Λέσβος μία τεράστια καταστροφή. Μία καταστροφή με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Διότι ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή. Δεν έχει δοθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο εδώ. Αν συνέβαινε μόνο εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία αστοχία. Πανόλη, αυθόδης πυρετός, η ευλογιά, τι δείχνουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχουν καταρρεύσει οι μηχανισμοί του Υπουργείου. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες.
Χρέη Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβε και επίσημα σήμερα ο Αθανάσιος Καβαδάς μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στον απόϊχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του. Ο Αθανάσιος Καβαδάς ορκίστηκε με θρησκευτική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγο αργότερα την πόρτα του Προεδρικού Μέγαρου πέρασε ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο οποίος νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Τον πρίγκιπα του Μονακό υποδέχθηκε ο κύριος Τασούλας. Κατά το διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε στον καλεσμένο του ότι η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπληρώνοντας πως προσβλέπω στη συνεργασία μας ώστε η συνέχιση των προκλήσεων να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Αλβέρτος επεσήμανε ότι Ελλάδα και Μονακό έχουν σχέσεις που υπάρχουν εδώ και αιώνες, παρά το γεγονός ότι οι διπλωματικές σχέσεις ξεκίνησαν το 2008. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί οι χώρες μας σχετίζονται αιώνες με κοινό σημείο τη Μεσόγειο και τον πολιτισμό της ειρήνης, της αλληλοβοήθειας και της επικοινωνίας, πρόσθεσε ο Αλβέρτος. Να δούμε τώρα τις διεθνείς εξελίξεις πάλι στην πηξίδα του κόσμου. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από μια σπουδαία ανακάλυψη. Πριν πάμε εκεί όμως, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει νέες... έχει ρεπορτάζ για τις εξελίξεις.
Οι νεότερες εξελίξεις επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία μας έλεγε και ο απεσταλμένος του Earth News στο Ισλαμαμπάντ, ο Φάνης Παπαθανασίου. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση εάν τελικώς το Ιράν θα μεταβεί στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ. Και να ξαναθυμίσουμε, Θάνο, ότι 3 παρά 10 τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει η εκεχηρία.
Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ είπε η συμφωνία, αλλιώς βομβαρδίζουμε. Πάμε λίγο στην Αίγυπτο. Εκεί βρέθηκε μούμια. Θα μου πεις, Αίγυπτος είναι αυτή.
Αλίμονα δεν είχε μούμια.
Υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπήρξε ένας πάπυρος της Ιλιάδας.
Ακριβώς. Αυτό ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο. Μάλιστα ήταν μια Αιγυπτο-Ισπανική αρχαιολογική αποστολή από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και στο Ινστιτούτο της Αρχαίας Εγγύης Ανατολής. Ανακαλύφθηκε λοιπόν ένα σπάνιο τάφος της ρωμαϊκής εποχής στην τοποθεσία El Bahnasa, όπου αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στην Αίγυπτο μούμια με ένα απόσπασμα της Ιλιάδας. Η ομάδα ανακάλυψε ένα σπάνιο πάπυρο που περιέχει απόσπασμα από τη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας του Ομήρου και το κείμενο περιλαμβάνει μέρος του καταλόγου των νέων, όπου εκεί απαριθμούνται οι ελληνικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην εκστρατεία κατά της Τρίας. Και τι επισημαίνουν οι ειδικοί? Ότι το έβριμα αυτό, Θάνο, αναδεικνύει τη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο και ενισχύει την πολιτιστική αξία του χώρου.
Την αγάπη αυτού του ανθρώπου στον Όμηρο, έτσι, και στην Ιλιάδα.
Το πήρε μαζί του, γιατί στον τάφο τους παίρνανε, ξέρεις,
ό,τι πιο πολύτιμο υπήρχε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει για τις αθλητικές ειδήσεις ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι. Σε μία ώρα από τώρα, στο κλειστό του ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γαλλική Μονακό. Είναι για τα play-in, η φάση για την Ευρωλίγκα. Θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, ώστε στη συνέχεια να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με στόχο να προσπεράσει και αυτό το εμπόδιο και να πάει στο Final Four. Αν ιτηθεί απόψε, τότε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει βέβαια και δεύτερο σκέλος, καθώς θα περιμένει τον νικητή της Μπαρτσελόνα Ερθρού Αστέρα, για ώστε στη συνέχεια να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό το σενάριο να έχουμε ένα ελληνικό εμφύλιο, αλλά για την ώρα λέμε Παναθηναϊκός Μονακό, 9 η ώρα στο ΆΚΑ.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και Βαθμία και στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Εύβοια, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα. Οι άνεμοι στα βόρεια βόρειο-βορειοανατολική και στα νότια δυτική-νοτιοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 12 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 24. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από το απόγευμα βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση ταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Στις 9 με 10 ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Σας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις 9 με 10 σήμερα το βράδυ. Επί του παρόντος, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.